Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar se vizita e tij në Kubë është historike. Një gjykat ruse ka shpallur fajtore pilotën ukrainase Nadia Savchenko. Të dhëna kundërthënëse lidhur me vdekjet e shkaktuara nga ndotja e ambientit në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodig e ka hapur dje në qytetin Pale një qendër studentësh me emrin Radovan Karadžić. Hapja kësaj qendre vjen vetëm pak ditë para se gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi ta shpall vendimin për të akuzuarin Karadžić. Karadžić, i cili akuzohet për organizim të krimeve të forcave serbe gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95, ballafaqohet me 11 akuza, përfshirë gjenocid, vrasje dhe dhunime. Me rastin e përurimit të qendrës studentore në Pale, Dodig ka thënë se ajo i kushtohet njeriut që pa dyshim i ka vënë themelet e Republikës Serbe. Një gjykat në qytetin Donetsk në rajonin jugor Rostov në Rusi, e ka shpallur fajtore pilotën ukrainase Nadia Savchenko për bashkëpunim në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës në vitin 2014. Nadia Savchenko i ka hedhur poshtë akuzat. Prokurorët rus kanë kërkuar dënim me burgë në kohëzgjatje prej 23 vitesh për Savchenkon. Ky rast e ka shkaktuar zemrim në Ukrainë dhe në vendet e tjera, me që kritiket e akuzojnë Kremlinin për orkestrim të një procesi propagandues. Nadia Savchenko ka mbajtur grevorie në shenjë të protestës kundër mbajtjes së saj në burg. Ushtria Rusisë ka kërkuar një takim urgjent me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara për arritje të pajtueshmërisë për mekanizmin e kontrollit të armpushimit në Siri. Shtyrjet e mëtejshme në implementim të rregullave të pajtuara të reagimit ndaj shkeljeve të regjimit të armpushimit në Siri janë të papranueshme, thuhet në një deklaratë të shtatmadhorisë së ushtrisë ruse. Dhe shtohet se banorët të paqësor vdesin për çdo ditë nga pasojat e aksioneve provokuese dhe sulmeve. Në deklaratë theksohet se Rusia do të veprojë një anshëm, duke filluar prej nesër, nëse nuk do të ketë përgjigje. Armpushimi në Siri ka filluar me 27 shkurt dhe kjo ka ndihmuar në mënyrë të rëndësishme në reduktimin e armiqësive. Zëvendës së presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka siguruar një grup pro-izraelit se administrata e presidentit Barack Obama qëndron fuqishëm së bashku me Izraelin dhe se marrëveshja atomike me Iranin do ta bëjë rajonin e lindjes së mesme më të sigurt. Gjatë një takimi të mbrëmshëm në Washington me Komitetin e Çështjeve Amerikano-Izraelite, zoti Biden ka theksuar se Irani është shumë më larg nga sigurimi i armatimit atomik sesa që ishte para një viti dhe se nëse Irani e shkel marrëveshjen, Shtetet e Bashkuara do të veprojnë. Më tutja i ka pranuar se populli i Izraelit ka arsye të madhe për ta pasur ndjenjen e shqetësimit për shkak të akteve të vazhdueshme të terrorit dhe ka siguruar se Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të jenë së bashku me aleatin e vet. Zëvendës presidenti Biden e ka dënuar çdo kënd që i marginalizon në grupet etnike. E ardhmja u takon atyre që ndërtojnë ura e jo atyre që ngrisin mure, tha Biden. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Presidenti amerikan Barack Obama ndodhet për vizite 28 orëshe në Kubë. Gjatë një takimi me personelin ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Havan, zoti Obama vlersoi se kjo është vizitë historike. Megjithë zbutjen e raporteve ndërmjet dy vendeve, ende mbesin dallime madhore. Kronike përgaditur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm vonë ka arritur në Kubë në nisje të vizitës historike e para nga ndonjë president amerikan në 88 vjetët e fundit, që është edhe një hap madhor në përmirësimin e raporteve prej revolucionit të Fidel Castros në vitin 1959. Zyrtari më i lartë kuban që e priti zotin Obama në aeroportin e Havanës ishte ministri jashtëm Bruno Rodriguez de Parilla. Presidenti Obama së pari në një hotel në kryeqytetin Havanë është takuar me personelin ambasadës së hapur rishtas të Shteteve të Bashkuara.
It's been nearly 90 years since the U.S. president stepped foot in Cuba. It is wonderful to be here. Back in 1928, President Coolidge came on a battleship. It took him 3 days to get here. It only took me 3 hours.
Ishin afro 90 vjet të prej se presidenti amerikan zbriti në këmbë në Kubë. Është mrekulli të jesh këtu. Në vitin 1928, presidenti Coolidge arriti me luftanie dhe ju nevojitën 3 ditë arri këtu, ndërsa për mua ishin të nevojshme vetëm 3 orë, tha presidenti Barack Obama. Calvin Coolidge, të cilin e përmendi Obama, ishte presidenti 30 i Shteteve të Bashkuara. Presidenti Obama ka vlerësuar se kjo është vizit historike.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So, this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial deals, to build new ties between our two peoples, and for me to lay out my vision for a future that's brighter than our past.
Për të parën herë deri tash aeroplani Air Force One ka aterruar në Kubë dhe kjo është ndalja jonë e parë. Pra kjo është vizitë historike dhe paraqet mundësi historike për angazhim direkt me popullin e Kubës dhe për të arritur raporte të reja dhe marrëdhënie komerciale dhe për të krijuar lidhje të reja ndërmjet të dy popujve tanë. Në këtë mënyrë unë e paraqes vizionin tim se e ardhmja është më e ndritshme se e kaluara, tha Barack Obama duke folur para personelit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Pas këtij takimi Barack Obama dhe familja e tij shëtitën këmbë nëpër Havan përkundër shiut të madh. Gjatë qëndrimit të tij 48 orësh në Kubë, presidenti Obama takohet me presidentin Raul Castro dhe me disidentët politik. Megjithatë, një protestë djeshme e disidentëve në Havan u ndërprej me dhunë nga autoritetet vetëm disa orë para arritjes së Obamës, ndërsa afro 50 vetë janë arrestuar. Prej se presidenti kuban Raul Castro dhe presidenti amerikan Barack Obama biseduan gjatë me telefon në dhjetor të vitit 2014, Havana dhe Washingtoni i kanë ripërtrirë lidhje diplomatike, kanë nënshkruar marrëveshje të telekomunikimit dhe janë pajtuar për orarin e shërbimeve të kompanive ajrore. Por mbesin edhe dallime madhore, përfshir embargoja ekonomike 54 vjeçare e Shteteve të Bashkuara kundër Kubës. Ministria e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë ka kohë që e ka proceduar në qeverinë e Kosovës një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit për vitet e 90-ta. Përfaqësues të punëtorëve të arsimit kërkojnë miratimin sa më të shpejt të këtij ligji, i cili në një farë mënyrë e kompenson punën e tyre në atë periudhë. Kronike Nadije Ahmetit.
Me këtë projekt ligj të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe